Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου 2026, μπήκε το καλοκαίρι. Παιδιά, κάντε και καναμπανάκι, χαλαρώστε λίγο, γιατί είναι αυτή η περίοδος της χρονιάς που πρέπει λίγο να ηρεμούμε και να γεμίζουμε μπαταρίες, καθότι ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται να είναι πολύ έντονος και σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον έτσι προμηνύεται. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στη ρύθμιση του ήχου. Όπως είμαστε εδώ στην παρέα αυτή καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας στις 3 το πρωί, για να πιάνει και τις δύο ζώνες, δηλαδή να πιάνει την ζώνη της Αυστραλίας που είναι πρωί τότε, της επομένης, και τη ζώνη από την πλευρά της Αμερικής, Αμερική, Καναδά, Κεντρική Λατινική Αμερική, που είναι νωρίτερα το βράδυ της προηγουμένης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια πολύ πολύ ωραία έρευνα. Και αυτή η έρευνα θα μας φέρει δίπλα σε ιστορικά γεγονότα. Δεν είναι κάτι το ιστορικό αυτό το οποίο σήμερα θα σας αναδείξουμε, αλλά είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη ιστορία, και μέσα σε αυτά τα κομμάτια θα δείτε πολλά σημεία της ιστορίας. Σημεία και τέρατα ενδεχομένως. Εσείς θα κρίνετε ανάλογα με την αντίληψη και την αντιμετώπιση σας σε διάφορα γεγονότα. Και έχει πολλά γεγονότα, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για έναν δρόμο, έναν από τους πλέον γνωστούς δρόμους της χώρας, των Αθηνών, που είναι και η πρωτεύουσα της Ελλάδας, ένας δρόμος ο οποίος έχει τη δική του ιστορία και ξεκινάει από πολύ παλιά. Θα δούμε αυτά τα κομμάτια της ιστορίας που ενδεχομένως πολλοί να μην γνωρίζετε ή που να ξέρατε, να είχατε ακούσει κάτι. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ, εντάξει, επειδή αυτός ο δρόμος είναι συνυφασμένος με την ζωή μου, ήξερα κάποια πράγματα, αλλά κάποια άλλα τα έμαθα πολύ περισσότερο αναλύοντας κάποια γεγονότα, ψάχνοντας μέσα στην ιστορία, και με την ελπίδα ότι θα μπορέσω να σας το μεταφέρω σήμερα όλο αυτό το κομμάτι της έρευνας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οδός Πατησίων. Ξεκινάει, ουσιαστικά φτάνεις από το κέντρο της Αθήνας που βλέπεις φόρα παρτίδα αυτή την απέραντη ομορφιά, τον βράχο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα, και καταλήγεις στην άλλη πλευρά, στο τέρμα της Οδού Πατησίων, όπου εκεί ουσιαστικά κάνεις προς τα δεξιά για το Γαλάτσι, αριστερά για Νέα Φιλαδέλφια. Διασχίζοντας όμως όλο αυτό το δρόμο, διασχίζεις και μια ολόκληρη ιστορία, και με αυτή την ιστορία θα καταπιαστούμε σήμερα. Είναι ένας από τους παλαιότερους δρόμους της Αθήνας. Φυσικά θα δούμε πώς ήταν, πώς ξεκίνησε, πώς γινόντουσαν οι μεταφορές κάποτε με τα κάρα, πώς άλλαξε μετά, πώς μπήκε εκεί η γραμμή των λεωφορείων, των πρώτων λεωφορείων μιας άλλης εποχής που έκυγαν κάρβουνο, έτσι, και πώς ξεκίνησε ουσιαστικά η διαμόρφωσή της το 1841. Έτσι, ήταν μια περίοδος όπου τότε ουσιαστικά πήρε την κάπως πιο γνωστή σε όλους μας μορφή η Οδός Πατησίων, και έγινε ένας κεντρικός οδικός άξονας για την Αθήνα. Εκεί τότε λοιπόν, εκείνη την περίοδο που είναι η περίοδος του Όθωνα, είχαμε τους κατοίκους των Αθηνών που έκαναν τις βόλτες τους τα απογεύματα της Κυριακής, είχαμε ξένους περιηγητές που έρχονταν στην Ελλάδα και έκαναν τη βόλτα τους, κυρίως βαβαροί, έτσι, στην Αθήνα και στην Οδό Πατησίων, καταλήγοντας από την αρχή ή το τέρμα που θέλετε πάρτε το, μέχρι το πεδίο του Άρεως, εκεί που ξεκινάει πλέον η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Τα κτίρια που χτίστηκαν στον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν μεγαλοπρεπή, πραγματικά μέγαρα το καθένα ξεχωριστά σε μια μοναδική αρχιτεκτονική, καλή μάρμαρα, έτσι, και έχουν καταγραφεί στην ιστορία τα διάφορα δημιουργήματα, έτσι, αρχιτεκτονικά δημιουργήματα της Οδού Πατησίων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όμως ένας δρόμος ο οποίος έχει τη δική του ιστορία. Έχει τη δική του ιστορία στην περίοδο της κατοχής, στην περίοδο της αντίστασης, στα Δεκεμβριανά, σε όλα όσα ακολούθησαν μετά, Και βέβαια είναι ένας δρόμος στον οποίο, για όσους δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία, ξεκίνησε να αγωνίζεται. Εκεί ήταν το γήπεδο του προπομπού του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών, του ΠΟΑ. Και βέβαια εκεί στην Πατησίων λέγεται, κοντά στην Πατησίων ή και επί της Πατησίων, γιατί ξέρετε καμιά φορά οι απόψεις διήστανται και διαφέρουν, δημιουργήθηκε το 1924 η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως στον αριθμό 30 της οδού Πατησίων. Τώρα αυτό είναι διφορούμενο, θα το δούμε στην πορεία, γιατί είναι που βρισκόταν το κατάστημα αθλητικών ειδών των αδελφών Ιωνά και Δημόπουλου. Ήταν στην Στοά Λουξ, στη Βερανζέρου, ακριβώς δίπλα στην Πατησίων, και μεταφέρθηκε κάποια στιγμή στην οδό Πατησίων στον αριθμό 30. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την Πατησίων κάποια πράγματα και να πούμε ότι μουσικά έχουμε επενδύσει σήμερα, έτσι, ή μάλλον έχουμε ενδύσει σήμερα την εκπομπή με τραγούδια που αναφέρονται στην Πατησίων, στην οδό Πατησίων. Έχουμε πολλά και διάφορα, έτσι, και αυτά έγιναν με ιδιαίτερο ψάξιμο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε μερικά έτσι στοιχεία για την οδό Πατησίων. Έτσι, ουσιαστικά είναι στο όριο του Δήμου Αθηναίων και έχει κρύβει περιοχές εκεί κοντά της, όπως είναι τα Άνω και τα Κάτω Πατήσια, η Κυψέλη και πάει λέγοντας. Στην Πατησίων συναντάμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συναντάμε φυσικά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το περίφημο ξενοδοχείο Ακροπόλ Παλάς, το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα δούμε εδώ τι σχέση έχει με όλα αυτά που σας είπαμε νωρίτερα, την πολυκατοικία Παπαλεωνάρδου, όπου εκεί έμενε η Μαρία Κάλλας για αρκετά χρόνια, το ιστορικό κτίριο της Λεοντίου Σχολής Αθηνών, και στη διαδρομή της Πατησίων από την αρχή μέχρι το τέλος της συναντάμε 4 πλατείες. Η πιο γνωστή είναι η Πλατεία Αμερικής, η οποία λεγόταν παλιότερα Πλατεία Αγάμων, γιατί εκεί πήγαιναν όλοι όσοι δεν παντρευόντουσαν και είχαν δημιουργήσει το δικό τους στέκι. Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι ήταν φανατικοί ενάντια στο γάμο, εργένιδες, παιδί μου, συνείδηση. Πήγαιναν εκεί πέρα και είχαν κάνει κολέγια στην Πλατεία Αγάμων, την Πλατεία Αμερικής. Συναντάμε την Πλατεία Κολιάτσου λίγο πιο κάτω, την Πλατεία του Αγίου Λουκά και την Πλατεία Αιγύπτου. Είπαμε λοιπόν ότι χωροταξικά η Πατησίων άρχισε να κατασκευάζεται με τη σημερινή της μορφή, δηλαδή με τη δομή ενός τεράστιου δρόμου από τη μία άκρη στην άλλη, το 1841. Υπήρχαν βέβαια τότε κάποιοι αγροτικοί δρόμοι, Πέριξ, μικρά δρομάκια, και κάπως ένας αγροτικός δρόμος πιο κεντρικός, εκεί που πάτησε ουσιαστικά η οδός Πατησίων. Και είναι ένας δρόμος ο οποίος στην εποχή του Όθωνα είχε πάρει μεγάλη διάσταση, δηλαδή από τους βασιλείς, το βασιλικό ζεύγος και την οικογένειά τους, ήταν ο δρόμος τον οποίο έκαναν διάφορες έτσι προμενάδες και βόλτες και λοιπά, και πήγαινε ο κόσμος τότε για να τους δει. Έτσι ήταν τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Το 1870 τότε η περιοχή των Πατησίων ήταν ένα μικρό χωριό. Έτσι, και ουσιαστικά με την δημιουργία της οδού Πατησίων αρχίζει και παίρνει διαφορετική ζωή το κομμάτι εκεί στα Πατήσια, και δημιουργείται το πάνω μέρος της Πατησίων, τα Άνω Πατήσια, και το κάτω μέρος που είναι τα Κάτω Πατήσια, που φτάνουν ουσιαστικά μέχρι την σημερινή Αχαρνών. Έτσι λοιπόν έχουμε τα πρώτα έτσι ψήγματα και κομμάτια ζωής σε μεγάλο και έντονο ρυθμό στις περιοχές αυτές Άνω και Κάτω Πατήσια, που δεν είναι πλέον χωριά, αλλά έτσι έχουν μπει στη λογική και τη φιλοσοφία του ιστού της πόλης. Το 1880 εκεί στην Πατησίων συχνάζουν οι έφηποι της Φιλίππου εταιρείας, την οποία είχε συστήσει ο Ευστράτιος Ράλης, και είχε μια εικόνα και αυτή ιδιαίτερα προβεβλημένη για την εποχή. Το 1882 εγκαινιάζεται ο υποκίνητος τροχιόδρομος Συντάγματος Πατησίων. Προσέξτε, γιατί μπαίνουμε πλέον και στο κομμάτι των συγκοινωνιών. Και αυτό γίνεται στις 23 Απριλίου του 1882, μια ημέρα ορόσημο για την περιοχή, για το δρόμο, καθότι αρχίζει πλέον και γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο, διεξάγεται και η κυκλοφορία. Δεν υπήρχαν οχήματα τότε, υπήρχαν τα λογατάκια. Λοιπόν, και φτάνουμε στον 20ο αιώνα που αρχίζει πλέον και υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη. Εκεί χτίζονται το ένα μετά το άλλο πολλά κτίρια με έναν νεοκλασικό ρυθμό, με ρυθμό Art Deco, αλλά και πιο μοντέρνα, έτσι. Να δώσουμε μια εικόνα, ας πούμε, να πάμε στο Μέγαρο Λιβιεράτου, το οποίο βρίσκεται αρκετά χαμηλά, στον αριθμό 55 της οδού Πατησίων και Υπήρου. Καταλαβαίνετε στο ύψος, δηλαδή άμα πάρεις την Υπήρου προς τα κάτω βγαίνει στο σταθμό Λαρίσης. Και το Μέγαρο Ισαΐα, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω, κοντά στη Βικτόρια, Πατησίων 65 και Ιουλιανού. Μπαίνουμε στον επόμενο αιώνα και ψάχνουμε να βρούμε μερικά στοιχεία. 1903. Ο περίφημος Παναγής Κουταλιανός, σιδέρα μασάει ο Κουταλιανός, στείνει ένα υπαίθριο θέατρο πρόχειρο, τώρα καταλαβαίνετε της εποχής, μιλάμε για το 1903, είναι ακριβώς απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο και εκεί κάνει τις πρώτες του επιδείξεις της μυϊκής του δύναμης με κάποιες έτσι αυτοσχέδιες ασκήσεις που σειραίει ο κόσμος για να δει τον Κουταλιανό και να τον θαυμάσει, γιατί δεν φοβάται τίποτα, δεν τρέμει τίποτα παρά μόνο τη γυναίκα του, όπως λέει το τραγούδι. Βέβαια η ιστορία λέει ότι το τραγούδι όπως γράφτηκε και ερμηνεύτηκε στην πορεία δεν μίλαγε για τον ίδιο τον Κουταλιανό, αλλά παρομοίωσε τον Κουταλιανό με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο που έτρεμε και φοβόταν τη σύζυγό του Δέσποινα. Φτάνουμε στο 1908. Οπότε εκεί ουσιαστικά χαράσεται η διαίρεση της Αθήνας μετά από μια μελέτη που γίνεται από τον Αθανάσιο Γεωργιάδη και ουσιαστικά συνδέεται εκείνη την περίοδο η περιοχή των Πατησίων με την πλατεία Ομονίας, φτάνει δηλαδή ο δρόμος μέχρι το κέντρο της Αθήνας και αρχίζουν και λειτουργούν τότε τα πρώτα τραμ, τα οποία είναι ηλεκτρικά. Και φτάνουμε σε γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί, γιατί ουσιαστικά θα μιλήσουμε και για τα Δεκεμβριανά. Εκεί έγιναν έτσι όταν ανατινάχθηκε από τις δυνάμεις του Ελλάς το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας που βρισκόταν στη γωνία Στουρνάρα και Πατησίων, έτσι μετά τα Δεκεμβριανά και όσα είχαν ξεκινήσει τότε, ήταν μια ιστορία αυτή η οποία πραγματικά άλλαξε την πορεία των γεγονότων στη χώρα μας. Το 1946 η Πατησίων μετονομάζεται λόγω έτσι εθνικής έπαρσης και με το τέλος του πολέμου και όλα αυτά σε 28 Οκτωβρίου για να τιμήσει την επέτειο αυτή, η οποία ουσιαστικά είναι η επέτειος που ο ελληνικός λαός είπε το όχι στους Ιταλούς κατακτητές, αλλά δεν γιορτάζεται το πότε είπαμε, μάλλον απελευθερωθήκαμε, εδώ το πάμε στο πότε είπαμε το όχι στην εισβολή. Οπότε το 1946 μετονομάζεται η Πατησίων σε 28 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω κανένα να το ρωτήσετε τώρα. Αν πει σε κάποιο ταξιτζή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε με στην 28 Οκτωβρίου και τα αναβάλλε. Τι είναι αυτός? Πατησίων, όλοι τη λένε και όλοι την συζητάνε έτσι. Το 1973 έχουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου, έτσι στις 17 του Νοέμβρη. Και άλλο ένα μεγάλο και ιστορικό γεγονός είναι το 1980, στις 19 του Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, φλέγεται το πολυκατάστημα Μινιών, που ήταν ένα σήμα κατ' τεθέν, έτσι, και μιλάμε για Χριστούγεννα, παιδιά, όλα τα πιτσιρίκια πηγαίναμε στο Μινιών για να πάρουμε διάφορα κόλπα που υπήρχαν, να συναντήσουμε τον Άγιο Βασίλη, που ήταν έτσι ένα φοβερό και τρομερό έτσι κομμάτι ενστανταντανέ της ζωής των πιτσιρικάδων, αγοριών και κοριτσίων, και το 1980 καταστρέφεται από εμπρισμό το περίφημο Μινιόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, γιατί έχω πάρει πολλή φορά, έχω πολλά να σας πω. Ας ακούσω όμως και μερικά τραγούδια έτσι για να μην με βαρεθείτε. Πατησίων και Παραμυθιού γωνία ερμηνεύουν τώρα Άλκης Αλκαίος, Δημήτρης Μητροπάνος.
ξημερώνει στο γαλάζιο σου το στρώμα. Λιώμα ξύπνησα, μας αγαπώ ακόμα. Στάξε έφθυμο φαρμάκι για το γλέντι. Με μισή μεζούρα τζιν και λίγο αψέντι. Με ακορδάλα μη μωρέ προς το γκρίζο. Καμιλιερικά τραγουδιά σου σφυρίζω. Σαν μικρός Λαχιόπολης ώρα μία. Πατησιών και παραμύθιου γωνία.
Φοβερός, ανεπανάληπτος, μοναδικός, αξέχαστος, αξεπέραστος, αθάνατος Δημήτρης Μητροπάνος. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι εκεί στην Πατησίων στήθηκε το πρώτο γήπεδο της ομάδας που ήταν ο προπομπός του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών. Ήταν στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Καραπάνου. Αυτό βρισκόταν στην Πατησίων, στον αριθμό 76 με τα σημερινά δεδομένα. Ήταν παλιά ένας χώρος Luna Park και για να καταλάβετε με τα σημερινά δεδομένα που βρίσκεται αυτός ο χώρος, που ήταν αυτός ο χώρος, είναι ακριβώς εκεί που από το 1935 υπάρχει το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΑΣΟΕ. Εκεί λοιπόν ήταν το Luna Park. Και εκεί πριν από το Luna Park ήταν ένα σαν περιβόλι τέλος πάντων που είχε στηθεί ένα υποτυπώδες γήπεδο και έγιναν οι πρώτες προπονήσεις του ΠΟΑ, ο οποίος στην πορεία εξελίχθηκε σε Παναθηναϊκός. Το 1908, όταν ιδρύθηκε το σωματείο, ουσιαστικά με τον προπομπό του ήταν ΠΟΑ. Είπαμε ότι στην Επατησίων υπήρχε και το σπίτι της Μαρίας Κάλλας, υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο μαζί με τον κήπο που έχει έξω και ξέρετε την καφετέρια και λοιπά, είναι ένας υπέροχος χώρος και με ουσιαστική απόλαυση εξωτερικά δηλαδή του μουσείου, είναι μια όαση δροσιάς, αλλά και μέσα φυσικά έτσι εντυπωσιακό. Να πούμε ότι τον εξωτερικό χώρο υπάρχουν 700 διαφορετικά φυτά που διαθέτει ο κήπος του μουσείου. Έτσι, ήταμος, άκανθος, κυσός, πυξός, αγγελική, νούφαρο, ελεύωρος, ελιά και κυπαρίσι, μερικά από αυτά τα 700 διαφορετικά φυτά και δένδρα. Υπάρχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σημείο εξέγερσης, σημείο αναφοράς, σημείο αγώνων για την νεολαία και όχι μόνο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει δημιουργήσει ο Λύσανδρος Καφταντζόγλου. Υπάρχει το Ακροπόλ, ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο, Πατησίων και Μάρνη γωνία, ένα εμβληματικό ξενοδοχείο το οποίο χτίστηκε το 1926, ξεκίνησαν τα έργα, το 1928 ολοκληρώθηκαν. Το σχέδιο έχει δημιουργήσει ο αρχιτέκτονας Σωτήριος Μαγιάσης. Εκεί πήγαινε μέχρι το 1980 η υψηλή κοινωνία της Αθήνας και από το 1991 το κτίριο έχει κηρυχθεί διατηρηταίο. Συναντάμε το κτίριο της Λεοντίου Σχολής αρκετά πιο κάτω στο τέρμα Πατησίων. Τώρα κάποιοι οι οποίοι ανεβαίνουμε από το τέρμα προς την αρχή θέλουμε να λέμε ότι εδώ ξεκινάει η Πατησίων. Τέλος πάντων, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, ουσιαστικά πάντως το τέρμα είναι εκεί, στην Αγία Βαρβάρα. Το 1923 ιδρύεται το κτίριο, χτίζεται το κτίριο και ιδρύεται η Λεόντιος Σχολή. Συναντάμε επίσης στην Πατησίων τον κινηματογράφο Radio City, μεγάλες δόξες στην περίοδο της δεκαετίας του 50, όπου μεταξύ άλλων εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, το 58, είχε επισκεφτεί το Radio City και η Elizabeth Taylor. Έχει όμως και άλλους κινηματογράφους, έχει τον κινηματογράφο Άντζελα, το Τριανών, την Αθηνά, το Broadway, Άτικα, ΑΕΛΟ. Και στην Πατησίων συναντάμε την παλαιότερη πολυκατοικία των Αθηνών. Πολλοί μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά και εγώ περνώντας από εκεί εντυπωσιαζόμουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, από την εικόνα. Στη συμβολή των οδών Πατησίων Λασκαράτου προς Γαλάτσι, δηλαδή, έτσι. Είναι ένα κτίριο που απ' έξω ενδεχομένως να φαίνεται εγκαταλελειμμένο, αλλά άμα το δεις καλά, είναι, επειδή είναι διατηρηταίο, βέβαια θα μπορούν να γίνουν στην πορεία, θεωρώ, κάποια έργα ακόμα σημαντικότερα για να πάρει μια ακόμα πιο όμορφη και χαρακτηριστική με το κλασικό της έτσι ύφος η εικόνα της πολυκατοικίας το μπροστά, ας πούμε. Αλλά είναι η αρχαιότερη πολυκατοικία, η οποία έχει 2 ρόφους και 8 διαμερίσματα. Είναι τεράστια. Πιάνει από τη μία πλευρά κυρίως στην Πατησίων και από το τελείωμα από την άλλη πλευρά πιάνει στην Λασκαράτου. Θα δείτε με αετώματα, με διάφορα, έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Στην Πατησίων συναντάμε και το πρώην ξενοδοχείο Μελιά, τώρα ονομάζεται αλλιώς, είναι στη γωνία Χαλκοκονδύλη και Πατησίων, δηλαδή στρίβοντας εκεί αριστερά, στη Χαλκοκονδύλη βγαίνεις ουσιαστικά στην πλατεία Κάνιγκος και συναντάμε και την πολυκατοικία Σαββίδη. Τώρα η πολυκατοικία Σαββίδη βρίσκεται στην συμβολή της Πατησίων με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί κοντά στο κτίριο της ΓΕΣΕ. Είναι ένα φοβερό κτίριο γιατί στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας αυτής υπάρχει ένα ρολόι και φαίνεται μάλιστα ότι είναι και σύγχρονο ρολόι και το οποίο λειτουργεί κανονικά, έτσι, λέει κανονικά την ώρα. Να πούμε ότι η πολυκατοικία αυτή ολοκληρώθηκε το 1936, λέγεται πολυκατοικία Σαββίδη γιατί ο εργολάβος που την είχε αναλάβει ήταν ο Πάνος Σαββίδης, αρχιτέκτονας ήταν ο Νίκος Καβαδάς, ο οποίος κατασκεύασε πάνω σε σχέδια σπουδαίων αρχιτεκτώνων μεγάλων ονομάτων του παρελθόντος όπως του Νίκου Νικολαίδη και του Παύλου Μιχαλέα, αλλά έβαλε και το δικό του μοντέρνο ύφος με στοιχεία Bauhaus και Art Deco και ξεχωρίζει με τους εξώστες που είναι κλειστοί, και προεξέχουν από το επίπεδο της όψης. Τα καμπύλα μπαλκόνια είναι επίσης εντυπωσιακά και τα γωνιακά παράθυρα, ενώ εντυπωσιακό είναι πέρα από όλη την ιστορία, πέρα από το ρολόι και το ρετυρέ. Να πούμε ότι όταν χτίστηκε ήταν το ψηλότερο κτίριο της περιοχής, δέσποζε ανάμεσα σε άλλα τα οποία ήταν ωραία και αυτά στην αρχιτεκτονική, αλλά ήταν σαφώς πιο χαμηλά, ήταν κυρίως δύο όροφα. Και το ρολόι τώρα, η ιστορία του ρολογιού που είναι πολύ σημαντική, τοποθετήθηκε για ακριβώς αυτό το λόγο, γιατί ήταν το υψηλότερο κτίριο και ήθελα να βλέπουν όλα τα υπόλοιπα πιο χαμηλά κτίρια, να βγαίνουν από το μπαλκόνι, να βλέπουν τι ώρα είναι, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε τώρα τα κινητά, πατάς και βλέπεις την ώρα, ή τέλος πάντων έπαιρνες τότε το 141, ήταν που σου έλεγε την ώρα, ρε παιδιά. Νομίζω το 141, αν θυμάστε οι παλιοί, έπαιρνες με το ρουλεμάν εκείνο στο καντράν του τηλεφώνου 141 και έλεγε η ώρα Ελλάδας είναι. Τάκ, τάκ. Και συνέχιζε, επέμενε συνέχεια. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε ακόμα αυτό το 1936, στήθηκε λοιπόν αυτό το ρολόι. Και έβλεπε όλη η Αθήνα τι ώρα ήταν, φοβερό. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά σας υπόσχομαι να πω μια ιστορία για άλλο ένα εντυπωσιακό κτίριο που υπήρχε και το οποίο βρίσκεται τώρα υπό καθεστώς ανακατασκευής. Γίνεται σπουδαία δουλειά, θα έλεγα, στη συμβολή των οδών Καφταντζόγλου και Πατησίων. Εκεί ήταν η ζυθοποιία και παγοποιία Κλωναρίδη, που έχει ένα τεράστιο κομμάτι ιστορίας της. Θα πάμε να το συναντήσουμε σε λίγο. Ακούμε τώρα «Δέντρο ήμουνα» από το ποιητικό έργο της Κατερίνας Γόγου «Άνω κάτω οι Πατησίων», ερμηνεύει ο Ηλίας Λιούγκος.
Δέντρο ήμουνα και σπάσα, μου σπάσαν στρατισμένα παιδιά να παίξουνε τους
πριν πιάσουμε λίγο και σας πω για τη ζυθοποιία και την παγοποιία Κλωναρίδη, μεγάλο κομμάτι ιστορίας, έτσι, και θα δούμε και τα εγγένεια το τι είχε γίνει, θέλω σε αυτή την ενότητα να δώσω μια εικόνα τι γινόταν ακόμα παλιότερα στην Πατησίων. Και πρώτα απ' όλα να δώσω δύο στοιχεία για την ονοματοδοσία. Είπαμε ότι εκεί υπήρχε ένα χωριό, τα Πατήσια. Μετά χωρίστηκαν σε Άνω και Κάτω Πατήσια. Το χωριό αυτό όμως πώς ονομάστηκε Πατήσια? Προφανώς η ιστορία λέει ότι προέρχεται από έναν Τούρκο κτηματία, τον Πατής Αγιά, Πατής Αγάς, συγγνώμη, ο οποίος βρισκόταν εκεί, και φυσικά Πατής Αγά έγιναν τα Πατήσια. Στα χρόνια του Όθωνα ήταν το κεντρικό σημείο ψυχαγωγίας ο δρόμος, έτσι, καθώς ερχόντουσαν νέοι και νέες όλων των κοινωνικών τάξεων. αλλά και ξένοι προσκεκλημένοι, οι οποίοι είτε βρίσκονταν στο πεδίο του Άρεως είτε σε άλλα σημεία της Πατησίων. Υπήρχε μια στρατιωτική μπάντα η οποία πεάνιζε σύγχρονους για την εποχή μουσικούς ρυθμούς, έτσι για να ικανοποιεί τους επισκέπτες, και γενικά μαζεύονταν εκεί οικογένειες, είχε οικογενειακό χαρακτήρα ο τρόπος διασκέδασης, αλλά και γυναίκες χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων της εποχής, όπου ενδεχομένως έψαχναν κάποιον γόη και πιο ευκατάστατο για να τελέσουν την εις γάμου κοινωνία. Να πούμε λοιπόν ότι η επίσκεψη γινόντουσαν τότε πόδια, είχες, δεν είχες δεσεβό, είχες ποδαράκια. Και με άμεξες της εποχής, και ήταν πολύ σημαντικό γιατί υπήρχαν και πολλοί έφηποι, ιδιαίτερα στο χώρο του παιδί του Άρεως, που ήταν και αυτοί περιζήτητοι γαμπροί. Τώρα πάμε στον επόμενο αιώνα, στον 20ο αιώνα, όπου αρχίζουν και χτίζονται διάφορα κτίρια και αρχίζει και αλλάζει όψη αλλά και αισθητική η Πατησίων, αποκτά μια μεγάλη κοινωνική έγκλη. Και το αρχιτεκτονικό κομμάτι έχει διαφορετικούς ρυθμούς, έχει νεοκλασικά, έχει μοντερνιστικά, ιδιαίτερα την εποχή του Μεσοπολέμου, Art Deco, Deco κλπ. Και χαρακτηριστικά είναι τα κτίρια στο Μέγαρο Λιβιεράτου, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πατησίων 55 και Επίρου 2. Αυτό έγινε μεταξύ 1908 και 1909 σε ρυθμό νεομπαρόκ και σε σχέδια του Αλέξανδρου Νικολούδη. Είναι το πρώτο και χαρακτηριστικότερο έργο του Νικολούδη αυτό, έτσι. Είναι το Μέγαρο Ισαΐα, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πατησίων 65 και Ιουλιανού. Αυτό χτίστηκε τη μεσοπολεμική δεκαετία του 20. Ήταν πολυκατοικία για πλούσιους αστούς σε σχέδια του Παναγιώτη Ζίζηλα. Σήμερα εκεί πέρα υπάρχει η περίφημη σχολή, η ιστορική σχολή Λυκούργου Σταυράκου. Είναι η τετραόροφη πολυκατοικία που είχε και αυτή χτιστεί την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ιουλιανού το 1926, στον αριθμό 26 της οδού Ιουλιανού. Τα σχέδια είχε κάνει ο Βασίλης Τσαγρής, ήταν ο αρχιτέκτονας, ο οποίος ουσιαστικά έχει κλασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και Art Nouveau. Και το 96 έχει χαρακτηριστεί πλέον αυτό το κτίριο διατηρηταίο, έτσι, και είναι πολύ και αυτό σημαντικό. Όπως σημαντική είναι και η εξαιρετικής αισθητικής ομορφιάς τετραόροφη πολυκατοικία που χτίστηκε το 1924 στην οδό Πατησίων 75 και Γκυλφόρδου με σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Παναγία των Πατησίων, Νίκος Γκάτσος.
Στράτα με έφεραν εδώ στον ποδονύφτη. Τα σπίτια τότε φτώχικα ξεσκεύαστο το ρέμα. Το γάλα ήταν όνειρο και παραμύθι κρέμα. Μα εμένα μου δώσει ζωή λαχτάριστες καμπύλες που για τους άντρες άνοιγαν τον ουρανό τις πύλες και μου λέγαν στενάζοντας καθώς με παίρναν κρέφα. Εσύ κερδίζεις μάνα μου και κύπελο UEFA. Εσύ κερδίζεις μάνα μου και κύπελο UEFA. Από αριθμούς και γράμματα δεν σκάμπαζα ούτε λέξη, και ένα παιδί της γειτονιάς που χάμαζε του μπλέξει έπαιζε με τα κόρντεον σε μια μικρή ορχήστρα και με το ζόρι με βάλε να γίνω τραγουδίστερα. Βγήκα στο μπαλκό μια βραδιά κι ο θάρματο θαυμάτων πάψαν των σκύλων οι φωνές, οι τσάπινες των γάτων και μου λέγαν οι φίλοι μου, παιδιά του εργοταξίου, εσύ μασά στη Μοσχολιού και τρως την Αλεξίου. Εσύ μασά στη Μοσχολιού και τρως την Αλεξίου. Τον ακορντεονίστα τα λόγια του μου φέρνανε και κούραση και νύστα. Έτσι λοιπόν παντρεύτηκα κάποιο συνταξιούχο κι είχα σπιτάκι καθαρό σιδερωμένο ρούχο και έμαθα σαλισμόνισα του τραγουδιού τα φάλτσα, να φτιάχνω φινό μουσακά και μακαρόνια σάλτσα. Κι όλοι λέγαν σε γιορτές, σε γάμους, σε βαφτίσια, εσύ θα γίνεις Παναγιά μια μέρα στα Πατήσια.
Ζηθοποία και παγωπία Κλωναρίδη ήταν μια σπουδαία βιομηχανική μονάδα της εποχής, καταλάβανε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και έδωσε και στο εξοχικό που υπήρχε μέσα στη μονάδα τον τίτλο της Βίλας Κλωναρίδη. Υπήρχαν εκεί κτίσματα και περιβόλια. Ο Μιλτιάτης Κλωναρίδης ήταν ζηθοποιός από την Αίγυπτο, Αιγυπτιώτης. Ήρθε στην Ελλάδα το 1900 και μαζί με τον αδερφό του Ερίκο ίδρυσαν την επιχείρηση αγοράζοντας μια μεγάλη έκταση στα Πατήσια. Κατασκεύασαν το εργοστάσιο το οποίο αρχικά λειτουργούσε ως παγωπία και στην πορεία αμέσως δηλαδή κοντά έγινε και ζηθοποία, μιας και ήξεραν τη δουλειά από την Αίγυπτο. Αγόρασαν μηχανήματα από την Γερμανία και έφεραν μηχανικούς και τεχνίτες από τη Γερμανία για να μπορέσουν να τα δουλέψουν, γιατί εδώ κανένας δεν γνώριζε. Την 1η Μαρτίου του 1903 άρχισε η λειτουργία του παγωπίου και ήταν διαδεδομένη τότε, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν ψυγεία, μην αρχίσουμε τώρα και λέμε τα αυτονόητα, αλλά με τον πάγο οι αδελφοί Κλωναρίδη άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ γνωστοί. Στη συνέχεια προσέφεραν δωρεά πάγο στο βρεφοκομείο, κάτι που τους έφερε ακόμα πιο θετικούς ό,τι αφορά την εικόνα τους απέναντι στην κοινωνία. Μετά προμήθευαν με πάγο τις αγορές της Σμύρνης, όχι της Νέας Σμύρνης παιδιά, της Σμύρνης, έφευγαν καράβια από τον Πειραιά με πάγο της παγωπίας Κλωναρίδη και περνούσαν απέναντι στην Τουρκία. Τα εγκαίνια έγιναν στις 26 Δεκεμβρίου, ήταν όλες οι αρχές της πόλης, βασιλιάδες, επίσημοι, πλήθος κόσμου. Ήταν μια συγκλονιστική για την περιοχή των Πατησίων στιγμή. Βέβαια τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Ναι μεν ήταν προμηθευτές της βασιλικής αυλής, αλλά κάποια στιγμή τους έγινε μια καταγγελία ότι αυτή η φιλοβασιλική εταιρεία λοιπόν το 1908 βρέθηκε αναμειγμένη σε ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο, όπου αποκαλύφθηκε ότι δεν πλήρωναν τους φόρους τους, το δασμό τους για την εισαγωγή Κρήθης. Η Κρήθη είναι το Κριθάρι δηλαδή, που είναι το κύριο συστατικό της μπύρας του Ζήθου. Άρχισαν λοιπόν μεγάλα προβλήματα και το 1911 ήρθε η στιγμή όπου συνελήφθη ο Ερίκος Κλωναρίδης για χρέη και οφειλές προς το δημόσιο κλπ. Και τότε ο Κάρολος Φίξ, η άλλη μεγάλη ζηθοποία που ήταν ανταγωνιστές δηλαδή, έβγαζαν τα μάτια τους πραγματικά σε μια μεγάλη και ατέρμονη κόντρα. Εποφελήθηκε από την ιστορία ο Κάρολος Φίξ και αγόρασε όλο αυτό τον χώρο, ουσιαστικά εξαγοράζοντας όλο το εργοστάσιο Κλωναρίδη. Όταν βέβαια χρεοκόπησε και ο Φίξ το 1982, πέρασε όλη η ιστορία στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας και στην συνέχεια περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου Αθηναίων το 1993. Λοιπόν, να σας διαβάσω εδώ τίτλος προμηθευτού του βασιλέως προς τους αδελφούς Κλωναρίδας. Εις τους μοναδικούς μεγαλοβιομηχάνους τους ζήθω αδελφούς κυρίους κυρίους Κλωναρίδας, τους κατορθώσαντες το ευγενές προϊόν των μεγάλων εργοστασίων των δια της απαραμήλου αυτού ποιότητος να καταστήσουν προσφυλές στο μέγα ελληνικών κοινών και άξιον θαυμασμού διόλους τους επίσημους, τους γευόμενους ζήθους των τελειωτέρων ευρωπαϊκών ζηθοποιείων. Αντί αδρού τιμήματος, η αυτού μεγαλειώτης, ο βασιλεύς, ευδόκησε να τους απονείμει τον τίτλο του προμηθευτού της βασιλικής του αυλής προς ιδιαίτεραν ένδειξη ευαρεσκίας δια των προοδευτικών και εκπολιτιστικών έργων των. Μετά από λίγα χρόνια συνελήφθησαν. Πατησίων 3.16 τώρα το τραγούδι της Κατερίνας Μακαβού.
Όλο γυρίζω στο κρίζο μου σπίτι και θυμάμαι τους φίλους στη Θεσσαλονίκη. Μα η ανάγκη για κάτι με σπρώχνει στην πόλη. Θα κάνω κι εγώ ό,τι έκαναν όλοι. Και όπως βλέπω τον ήλιο πίσω από τα τζάμια, θυμάμαι εκείνα τα αεροπλάνα που όταν ήμουν μικρή με παίρναν στην πλάτη. Όλα τα πλάτη και Πατησίων γωνία 316 και εγώ να βάσω τη ζωή μου σε τάξη, σε χάρτινες σκούτες, τα ρούχα βαλμένα μα τα μοιρά καλά στοιχισμένα. Και αναμένω τραγούδια σκαλίζω και περιμένω, κι ας το ξέρω καλά πως αν ξημερώσει μόνο για λίγο το φως θα με σώσει. Και Πατησίων γωνία 316 και εγώ να βάσω τη ζωή μου σε φωνάζει μέρα τη μέρα, η ζωή μου αλλάζει. Πατησίων γωνία 316 και εγώ να βάζω τη ζωή μου σε στάδιο ψυγείο, η πόλη φωνάζει μέρα τη μέρα, η ζωή μου αλλάζει.
Λοιπόν, είπαμε για τους κινηματόγραφους. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί είχαν και αρκετά θέατρα τα οποία βρίσκονταν στην Πατησίων. Το θέατρο Αλάμπρα, Πατησίων 27, έτσι από το 1909. Έτσι. Το 1928 το Γενάρη, ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Παναήτ Στράτη διηγήθηκαν στο διψασμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο θέατρο τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Σοβιετική Ένωση. Πάμε στο θέατρο Βεάκη, Πατησίων και Στουρνάρα, στο θέατρο Α, το οποίο επίσης βρίσκεται Πατησίων και Στουρνάρα, το θέατρο Α, είπαμε είναι εκεί, το θέατρο Παπαϊωάννου είναι αργότερα μετονομάζεται σε θέατρο Μπουρνέλη, Πατησίων και Καποδιστρίου, και αυτό ξεκίνησε το 1909 ως θερινό και μετατράπηκε σε χειμερινό στα τέλη της δεκαετίας του 20. Και από το 57 μέχρι το 69 λειτουργεί ως θέατρο Μπουρνέλη. Είπαμε νωρίτερα για τους κινηματογράφους, έτσι, να αναφέρουμε και άλλους όμως, γιατί εκεί ήταν και το περίφημο Ροζικλέρ, σημείο συνάντησης για τα ραντεβουδάκια της εποχής Πατησίων 12. Εγκαινιάστηκε το 1916, λειτουργήσε μέχρι το 68. Έφερε το όνομα της συζύγου και κόρης του ιδιοκτήτη. Από εκεί βγαίνει το Ροζικλέρ. Ο κινηματογράφος Έσπερος Πατησίων 159 το 1921 εγκαινιάστηκε και λειτουργήσε μέχρι το 45 με αυτή την ονομασία. Από το 46 άλλαξε όνομα, έγινε το περίφημο Μετροπόλ και αργότερα μεταστεγάστηκε στην Οδό Θήρας. Ο κινηματογράφος Τριανών επί της Κοδρικτόνος έχει κριθεί και αυτός διατηρηταίος. Έτσι, ξεκίνησε το 1960 να λειτουργεί. Ο κινηματογράφος Αελό Πατησίων 140 από τις ιστορικότερες θερινές αίθουσες της Αθήνας, εγκαινιάστηκε το 39, λειτουργήσε μέχρι το 63. Το 64 στη θέση του οικοδομήθηκε ένας νέος με το ίδιο όνομα χειμερινός κινηματογράφος. Στην Ταρέσα του λειτουργήσε αρχικά και ο καλοκαιρινός. Το 2000 ο χώρος μετατράπηκε σε πολυκινηματογράφο. Θερινός κινηματογράφος, ο οποίος είχε κριθεί μάλιστα διατηρητέος. Ο κινηματογράφος Radio City είναι, Πατησίων 238, χτίστηκε το 1958 σε σχέδια του Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου, και εκείνο που ξεχωρίζει στο Radio City είναι η άρτια αισθητικά αίθουσά του, με ηχητικά έτσι, συστήματα πολύ μπροστά από τις εποχές του, και έγιναν εκεί και προβολές πολλών ταινιών, μεταξύ άλλων και τρισδιάστατων. Είχε τεράστια οθόνη. Έκλεισε και αυτό δυστυχώς το Radio City, το περίφημο Radio City, το 2003. Λοιπόν, κάναμε μια βόλτα στην Οδό Πατησίων. Θέλει πολλές βόλτες, παιδιά, η Πατησίων, γιατί η ιστορία της είναι συγκλονιστική και το κάθε κομμάτι μπορεί να γίνει ολόκληρη και ξεχωριστή εκπομπή. Να σας πω βέβαια, έτσι για να έχετε μια εικόνα, ότι εκεί στην Οδό Πατησίων, στο νούμερο 130, γεννήθηκα και εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Κώστα. Όχι, δεν πάμε στον Κώστα Παρίσι. Πάμε να ακούσουμε το Ζεϊμπέκικο της Πατησίων από τη Βούλα Σαββίδη. Σας αποχαιρετούμε, ραντεβού και πάλι αύριο. Και ακολουθεί αμέσως μετά το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.
Χθες με βήμα σερτικό σε μια βόλτα αυτόχειρα σκέτο ζεϊμπέκικο. Στις Πατησίων την κοψιά εκεί στο Ζαλόγκο με νέο βουτιέ μες στο παραλόγκο. Με νέα βήματα ζωής γενέθλια ημέρα τα οκτώ στη γη και στα φερά και τα δω στον αέρα. Με νέα βήματα ζωής γενέθλια ημέρα τα οκτώ στη γη και στα φερά και τα δω. Κι όπως θα ψάχνω απ' την κορφή να βρω την άκρη σου θα πέσω βότσαλο νεκρός μέσα στο δάκρυ σου. Θα μ' αναστήσεις το πρωί, ξέρεις το πείμα σου. Μα στο χώρο μου δεν θα μπεις με αυτό το βήμα σου. Με νέα βήματα ζωής γενέθλια ημέρα τα οκτώ στη γη και στα φερά και τα δω. Oh, my God.
άνθρωπος έλπισμα, πάντα στρατιώτης. Και το γενέθλιο γλέντι μου κι αυτό δικό της. Αυτή η πόλη μου γράψες, μετράει το τέλος μου. Με δυο γραμμές απάντησα, πως ζω το μέλλον μου. Με νέα βήματα ζωής, γενέθλια ημέρα. Τα οκτώ στοιχή και σταθερά και τα άλλο στον αέρα. Με νέα βήματα ζωής, γενέθλια ημέρα. Τα οκτώ στοιχή και σταθερά και τα άλλο. Oh, my God.